Aici Radio Europa Liberă. Este ora 21, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ce șanse sunt ca partidele guvernării să-și repete alianța în primării și raioane după alegerile locale? Cum apreciază observatorii electorali independenți scrutinul de la 20 octombrie? Și discursul de incitare la ură și discriminare capătă proporții în Republica Moldova potrivit unui studiu realizat de Promolex. La început, știrile Europei Libere. Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Șeful diplomației moldovene, Nicu Popescu, a dat asigurări că gazoductul Ungheni-Chișinău va fi terminat la timp, relatează Radio Chișinău. Vorbind la o sesiune specială a Forumului Parteneriatului Estic, care a avut loc în capitala Republicii Moldova, ministrul moldovean de externe a spus că proiectul acestui gazoduct este esențial pentru securitatea energetică a țării sale și că relația cu România este una extraordinară. Nicu Popescu a mai afirmat că Republica Moldova nu își va asuma niciun angajament față de Uniunea Eurasiatică și că nu există nicio înțelegere în interiorul partidelor aflate la guvernare referitoare la modificarea vectorului actual de politică externă. Bulgaria a îndeplinit recomandările Comisiei Europene în cadrul mecanismului de cooperare și verificare MCV și prin urmare îi se va permite să treacă la noul sistem de supraveghere a statului de drept aplicat tuturor membrilor Uniunii. România rămâne în cadrul MCV până când va aplica recomandările Comisiei. Comisia Europeană a dat publicității marți așa numitele rapoarte MCV privind progresele României și Bulgariei în domeniul justiției și al luptei cu corupția. Raportul despre România notează că combaterea corupției a scăzut foarte mult în intensitate, că activitatea Direcției Naționale Anticorupție a cunoscut o diminuare semnificativă și că autoritățile de la București nu au respectat recomandările Uniunii Europene din raportul MCV anterior, drept pentru care România rămâne în MCV. Un tribunal din regiunea Donetsk, estul Ucrainei, aflată sub control separatist, l-a condamnat la 15 ani de colonie penitenciară pe jurnalistul Stanislav Aseev, după ce l-a găsit vinovat de spionaj, extremism și de apeluri publice la încălcarea integrității teritoriale. Aseev, care a scris relatări pentru Europa Liberă Libertatea sub pseudonimul Stanislav Vasin, a fost ținut în detenție de separatiști din vara lui 2017. Sentința împotriva lui Stanislav Aseev, care datează din august, dar a fost făcută publică abia astăzi, este reprobabilă, a declarat președintele posturilor de radio Europa Liberă Libertatea, Jamie Fly. Jurnalistul, în vârstă de 30 de ani, a fost unul din puținii reporteri care au rămas să lucreze în orașul Donetsk după ce acesta a căzut în mâinile separatiștilor. Președintele turc Recep Erdogan spune că va continua operațiunea militară din nordul Siriei cu și mai mare hotărâre dacă luptătorii curzi nu reușesc să respecte condițiile acordului de încetare a focului negociat de Statele Unite. Vorbind la Ankara, înainte de plecarea sa spre Sochi, unde s-a întâlnit cu președintele Vladimir Putin, Erdogan a spus că toate unitățile curde de apărare a poporului trebuie să părăsească regiunea unde Turcia vrea să instituie o zonă sigură de 120 de kilometri de la granița cu Siria, unde urmează să fie relocați parte din cele 2 milioane de refugiați aflați în Turcia. La Tokyo a avut loc ceremonia de urcare pe tron a împăratului Japoniei Naruhito, la care au participat demnitari din 170 de țări. Naruhito e în vârstă de 59 de ani, a studiat la Oxford și a devenit al 126-lea împărat al Japoniei în luna mai, după abdicarea tatălui său, împăratul Akihito. E primul împărat japonez născut după cel de-al doilea război mondial.
A fost știrile orei 21, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net. După alegerile locale de duminică, mai mulți lideri socialiști, ca și candidatul lor la primăria capitalei, Ion Ceban, au făcut apel la partenerii de guvernare să repete alianța și în primării și consilii locale. Din partea liderilor blocului acum, reacția a fost însă destul de rece, cum veți auzi în relatarea Lilianei Barbăroșe.
Declarația candidatului blocului pro-european acum la șefia capitalei, Andrei Năstase, făcută în platourile unor televiziuni de la Chișinău imediat după votul de duminică, a fost că își dorește o coaliție pro-europeană în Chișinău, ceea ce ar trebui să însemne fără socialiști. Numai că analiștii se îndoiesc că e posibil. Socialiștii și blocul acum au obținut împreună 41 din 51 de mandate. Așa că ambele formațiuni au reușit foarte ușor să colaboreze în Consiliul Local. Dar ar avea dificultăți dacă ar vrea să-și unească forțele cu restul consilierilor, fie și în legătură cu doar anumite chestiuni municipale. Declarația lui Năstase nu ar însemna astfel altceva decât o poziționare electorală corectă în ajunul turului 2 de scrutin, pe care acesta ar vrea să-l câștige inclusiv cu sprijinul electoratului unionist din capitală. Explică la Europa Liberă analistul politic Igor Volnitski.
Un angajament la această etapă privind formarea unei coaliții cu PSRM la nivel local, iar îngusta vizibil spațiul de manevră în cel de-al doilea tur de scrutin. Andrei Năstase, din acest punct de vedere, evident că se poziționează corect, pentru că el ia în calcul că electoratul său ar putea, o treime din electoratul său, din capitală, să nu privească cu ochi buni dacă el ar accepta oferta PSRM.
Pe de altă parte, surse din interiorul formațiunilor blocului acum spun că, la nivel de raioane, coaliții ca cele din Parlamentul de la Chișinău, adică între socialiști și acumiști, ar fi pe punctul de a se agrea între formațiunile politice guvernamentale mai peste tot. Excepțiile ținând doar de așa localități ca Nisporeni, dominat de democrați, sau Orhei, controlat aproape în totalitate de formațiunea lui Ilan Șor. Public însă, politicienii din acum afirmă că negocierile nici nu au început, așa cum ne-a spus astăzi deputatul DA, Alexandru Slusari.
N-am început încă negocieri pe acest subiect, mai procesăm niște date. Am luat scor cel mai bun în 12 raioane. Preliminar, noi am ajuns la concluzie că putem pretinde la președinție undeva la 14-15 raioane. Foarte puțin probabil că o să fie făcută coaliția cu Partidul Democrat și cu Partidul Șor. Practic se exclude acest lucru. Celelalte partide, cum ar fi PSRM, PLDM, PCRM, PUN, Uniunea Salvat Basarabia, cu dânsii noi suntem gata să discutăm cum gestionăm mai departe raioanele. Principal este să asigurăm gestionarea corectă a raionului, fără oameni corupți, fără oameni patați.
Unul din motivele văzute de analiști al reținerii de a anunța deschis repetarea alianței PSRM acum la nivel local e pentru a se evita prea multe explicații în fața electoratului pro-european, mai ales acelei părți a lui ce continuă să dezaprobe combinația politică cu socialiștii, a rațiunii pentru care ar mai fi nevoie ca aceasta să fie păstrată din moment ce Plahotniuc a fost deja debarcat. Pe măsură ce formațiunea socialiștilor și blocul acum ar respinge colaborarea între ele, vidul de putere ar fi ocupat de democrați, cel puțin într-un număr anumit de raioane, explică pe de altă parte politicienii din blocul acum. În fața nevoii de a apropia legăturii ce au votat pentru liberalul Dorin Chirtoacă și unionistul Octavian Țicu, blocul acum va trece însă sub tăcere viitoarea formulă de coabitare din Consiliul Municipal Chișinău până cel târziu la consumarea celui de-al doilea tur al alegerilor de la primărie, anticipează cunoscătorii tehnologiilor electorale. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Euro.
Prim-ministra Maia Sandu și președintele Igor Dodon au lăudat ieri în declarații separate modul cum s-au ținut alegerile de duminică, subliniind că ele au marcat o ruptură cu practicile vechiului regim și o revenire la normalitate, aceasta din urmă fiind sintagma folosită de șeful statului. Cum au apreciat însă observatorii independenți mersul alegerilor, aflăm de la Ala Ceapai.
Alegerile locale au fost organizate în general într-un mediu calm și competitiv, în pofida unor deficiențe legale ale codului electoral. Această apreciere, deocamdată preliminară, aparține observatorilor din rețeaua europeană a organizațiilor de monitorizare a alegerilor, pe scurt ENEMOM. Ei au anunțat însă și o listă de obiecții concrete. Observatorii au constatat că cerințele excesive din lege pentru înregistrarea candidaților independenți sunt în contradicție cu standardele internaționale. Procesul de colectare a semnăturilor pentru înregistrarea în cursă a fost problematic în multe cazuri, prevederile legale fiind lipsite de claritate și interpretabile, iar respingerea înregistrării unor candidați independenți poate afecta principiul egalității de șanse, se mai spune în raportul de monitorizare. Observatorii s-au arătat îngrijorați de implicarea directă a primarilor, liderilor de partid și oficialilor guvernamentali în agitația electorală, precum și folosirea de resurse administrative, a spus șeful misiunii ENEMON Moldova, Dritan Taula, fără referință la cazuri concrete. Observatorii au semnalat finanțarea din umbra a campaniilor electorale, fiind atestată o discrepanță dintre fondurile raportate și cheltuielile reale. Misiunea de observare regretă, între altele, că nu s-au aplicat sancțiuni celor care nu au raportat cheltuieli în fondul electoral, a menționat șeful adjunct al misiunii, Pierre Peitier.
ENEMON notes a lack of strong ENMO constată lipsa unor mecanisme puternice de verificare a respectării de către concurenții electorali a cerințelor legii privind finanțarea campaniei. Ne îngrijorează că, deși Comisia Electorală are misiunea de supraveghere a raportărilor financiare, nu are resurse suficiente, inclusiv umane, pentru a face acest lucru de o manieră comprehensivă.
În raportul preliminar se mai constată că mecanismele de monitorizare și sancționare aplicate de Consiliul Audiovizualului sunt ineficiente, iar Autoritatea de Reglementare a Presei nu a reacționat rapid la cazurile de reflectare părtinitoare a campaniei. Numărul de posturi TV și radio care au fost monitorizate de Consiliul Audiovizualului a fost prea mic, iar selecția acestora a fost inadecvată. Misiunea Europeană de Observatori va monitoriza și turul 2 al scrutinului, iar un raport final ar urma să fie publicat în decembrie. Concluziile observatorilor europeni coincid în mare parte cu cele ale monitorilor naționali. Asociația Promolex, care a avut și la acest scrutin cei mai mulți observatori, a constatat că la alegerile locale au avut loc mai puține incidente decât la cele parlamentare. Totuși mai persistă cazuri reprobabile, cum ar fi transportarea organizată a alegătorilor la urne, coruperea alegătorilor, iar cazurile de utilizare a resurselor administrative și de oferirea cadourilor electorale s-au diminuat semnificativ. Prim-ministra Maia Sandu și președintele Igor Dodon au lăudat luni modul de organizare a alegerilor. Igor Dodon a spus că alegerile locale, citez, s-au desfășurat în mod liber și democratic, fapt care demonstrează că este o revenire la normalitate. Iar Maia Sandu a declarat că, citez, de această dată am avut altfel de alegeri față de modul în care se organizau acestea în timpul regimului Plahotniuc. Totuși, procesul electoral nu a fost ideal, a remarcat Maia Sandu. Citez, ne vom asigura că Consiliul Audiovizualului devine o instituție independentă care împiedică și sancționează orice formă de manipulare, propagandă și intoxicare a populației. Am încheiat citatul. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
După alegerile de duminică, Valentina Ursu a realizat o serie de interviuri cu câțiva protagoniști. Vă propunem în continuare discuția cu Valentina Casian, care a câștigat pentru a treia oară fotoliul de primar cu aproape 80% din voturi în municipiul Strășeni.
Ați câștigat cel de-al treilea mandat, sunteți în fruntea administrației locale de la Strășeni din 2011. Ce înseamnă astăzi să fii primar în Republica Moldova?
Să fii primar înseamnă să reprezinți această localitate în primul rând. Este autoritate reprezentativă. Să fii primar înseamnă o dedicație totală. Să uiți că ai familie, să uiți că ai prieteni, să uiți de tine personal, pentru că asta este situația de multe ori.
Nu este prea mare sacrificiu?
Este un sacrificiu foarte mare și în perioada electorală rămâne să vezi aprecierea cetățeanului. Mesajul meu a fost un mesaj pe înțelesul tuturor. De la asta am avut de câștigat și eu și întreaga echipă. Și al doilea moment am fost primarul care mi-am propus să nu cheltui niciun leu în această campanie electorală.
Și n-ați cheltuit finanțe?
Absolut.
Și e posibil să obții mandat fără ca să ai cheltuieli în campanie electorală?
Este posibil.
Cum?
Campanie electorală nu trebuie să faci numai aceste 30 de zile. Dar mult timp trebuie să lucrezi cu cetățenii. Trebuie să fii cât mai aproape de oameni. Și toți acești 4 ani în acest mandat sau 8 ani în calitate de primar am fost aproape de oameni. Noi nu am început niciun proiect în localitate fără ca să nu consult acest subiect cu cetățenii.
Chiar fără ca să ai publicitate electorală, billboard-uri, e posibil
este
să
posibil.
Te cunoască lumea în așa măsură încât să fie sigur că poate cu încredere să dea votul pentru acea persoană care nu
este
are bani?
Posibil. Absolut. Niciun banner, niciun poster, nimic absolut. Doar întrunirile, doar adunările cu cetățenii.
Dar ați avut contracandidați?
Sigur. Am avut contracandidați, 3 reprezentanți a 3 partide și această campanie electorală din acest mandat, la Strășeni cel puțin, pentru că eu nu pot să vorbesc despre întreaga țară, ea de fapt nu a fost o campanie electorală normală, cum ar trebui să se desfășoare, într-un mod civilizat, o competență între concurenți. Ea de fapt a fost o campanie de denigrare, de denigrarea mea personală din partea concurentului, reprezentant a Partidului Democrat. Și mă bucur că cetățeanul a înțeles până la urmă că nu acel candidat care vine cu aceste metode murdare trebuie să vină în calitate de primar să administreze localitatea, dar I-a dat câștig celuia care toți 4 ani a fost alături de ei.
Mai e o cale lungă până se va ajunge în Republica Moldova să nu se atace persoana, dar să se atace problema?
Da, problema este și implicarea factorului politic. Pentru că acei primari care candidează și sunt reprezentanți ai unor partide, este de fapt vocea partidului în teritoriu. Ei nu au poziția sa personală. Eu, în calitate de candidat independent, am avut poziția mea și toți susținătorii, pentru că am avut 7 partide care nu și-au înaintat candidatul la funcția de primar și au declarat susținerea candidaturii Valentina Casian, independent, dar și mulți candidați la funcția de consilier, la fel independent, 4 din ei au trecut deja, după numărul de voturi care le-au acumulat, cred că au trecut.
Apropo, în acest an electoral, cel mai mult s-a vorbit a fi sau a nu fi membru de partid, cel care vrea să obțină mandatul de primar. Au fost ani când foarte mulți alergau după partide dintre cei independenți ca să aibă în spatele lor o forță și ca această culoare politică să-i avantajeze în cazul când ajung primar, ca să poată obține mai multă finanțare de la centru, pentru că deocamdată cei care guvernează aceia și împart banii pentru teritorii. Anul ăsta pentru prima dată am auzit foarte mulți doritori, cei care au candidat și mai candidează și în turul 2, că vor alege mai degrabă să fie independenți decât pe listă de partid. De ce? Dumneavoastră, la începuturi, ați venit tot pe listă de partid, chiar dacă nu ați avut...
Nefiind membru de partid.
Da, statut de
am
membru.
Am fost, da, susținută de Partidul Liberal în 2011. În 2015 am candidat independent, fără apartenență politică și în 2019 la fel am decis. Consider că este corect așa, pentru că primarul trebuie să fie primarul tuturor. Noi trebuie să respectăm viziunea politică a tuturor. Da, eu am viziunea mea, dar oricum cetățeanul, indiferent de culoarea politică, el are probleme pe care tu, în calitate de primar, trebuie să le rezolvi. Și noi nu trebuie să mai fim acei primari care stăm și cerșim un ban. Repartizarea aceasta pe criteriu politic a resurselor financiare este o problemă foarte mare în țara noastră. Trebuie odată și odată să ajungem la aceea că nu trebuie să ajungă resursele financiare în teritoriu pe criteriu politic. Chiar ce s-a întâmplat cu Drumuri Bune 1, Drumuri Bune 2. Acestea sunt niște proiecte electorale. Și repartizarea resurselor financiare pe criterii politice, cum poate o localitate cu 2000 de locuitori să obțină o finanțare respectiv și lungimea drumurilor este mai mică în această localitate, să obțină o finanțare de 10 ori mai mare decât un municipiu.
Pe fondul retragerii trupelor americane din Siria, decisă de președintele Donald Trump, mai mulți politicieni americani încearcă să asigure Afganistanul că Washingtonul nu îi va abandona. O relatare de la Washington, de la Valeriu Sela.
Președinta Camerei Reprezentanților Nancy Pelosi și câțiva membri din Congres s-au întâlnit cu președintele afgan Ashraf Ghani în timpul unei vizite neanunțate în Afganistan. Tot acolo s-a aflat într-o vizită separată și ministrul american al apărării Mark Esper, care testează posibilitatea reluării convorbirilor de pace cu talibanii. Președintele Trump declarase că acest dialog pentru pace cu talibanii este blocat, după ce aceștia au ucis un militar american în septembrie. Într-o declarație de presă, Pelosi arată că o delegație compusă din 9 membri în Congres a fost informată de ambasadorul american la Kabul, John Bass, în legătură cu reconcilierea cu talibanii și drepturile femeilor. Pelosi a spus că femeii trebuie să fie la masa negocierilor atunci când convorbiri cu talibanii sunt organizate. Vizitele lui Pelosi și Esper au fost menite să înlăture temerile cu privire la retragere ale trupelor americane, una dintre prioritățile președintelui Trump. Sâmbătă, președinta Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, și delegația sa s-au întâlnit și cu regele Abdullah al II-lea al Iordaniei pentru a discuta chestiuni legate de securitate și situația din Siria. Președintele Trump este confruntat cu critici bipartizane în Statele Unite cu privire la decizia sa de a retrage forțele americane din Siria, ceea ce a antrenat invazia Turciei împotriva curzilor, care au fost aliați importanți ai Americii împotriva ISIS. În Afganistan, se pare că Trump se îndreaptă într-o altă direcție, iar ordonând armatei americane să-și întețească atacurile împotriva militanților talibani. Se pare că o delegație talibană s-a întâlnit de curând în Pakistan cu trimisul special american Zalmay Khalilzad. Nu este clar care a fost tema discuțiilor sau dacă au fost realizate progrese. Ministrul american al apărării, Esper, a spus că de când negocierile inițiale au eșuat, în septembrie, forțele americane și-au întețit atacurile. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sera.
România, sau mai bine zis, guvernul ei social-democrat, care, cum se știe, este pe ducă, a mai primit o notă proastă de la Uniunea Europeană în ce privește lupta împotriva corupției și starea statului de drept. Aceasta într-un nou raport anual, cunoscut sub prescurtarea MCV. Un raport de care are parte tot anual și Bulgaria, care de altfel a intrat în Uniunea Europeană odată cu vecina ei de la nord. Detalii despre aceste rapoarte în relatarea lui Andrei Luca Popescu, corespondentul nostru la București.
Bulgaria a îndeplinit recomandările făcute de Comisia Europeană în cadrul MCV și, prin urmare, va primi undă verde pentru a face tranziția la noul sistem de supraveghere a statului de drept, care se va aplica tuturor membrilor UE. România rămâne deocamdată în cadrul mecanismului de cooperare și verificare, până când va aplica recomandările făcute de Comisie, au explicat oficiali europeni. Această situație va dura cel puțin până când noua comisie condusă de Ursula von der Leyen își intră în atribuții și va discuta despre noul cadru de evaluare a statului de drept aplicabil statelor UE. Comisia Europeană a fost nevoită să informeze deseori România despre frecvenții pași făcuți înapoi în justiție și să constate că măsurile luate în justiție în primele luni ale anului 2019 au fost o sursă de gravă îngrijorare, arată raportul mecanismului de cooperare și verificare. Raportul face o diferență între perioada de dinainte și de după iunie 2019, remarcând că guvernul român și-a schimbat abordarea. Fără a face nominalizări, momentul corespunde cu schimbarea ministrului justiției Tudorel Toader cu Ana Birceal. Comisia a constatat o involuție față de progresele înregistrate în anii precedenți, situație care constituie o sursă de preocupare majoră, mai arată Comisia Europeană în raportul MCV privind sistemul de justiție din România, care acoperă perioada noiembrie 2018 până în prezent. Comisia a constatat că România nu a pus în aplicare recomandările făcute în raportul precedent și amintește că situația de la începutul anului 2019 a dus la avertismentul că, dacă măsurile negative vor continua, Comisia va lua măsuri în marja cadrului Uniunii Europene pentru consolidarea statului de drept. Comisia Europeană critică în raportul politic înaintat Parlamentului European modul în care a fost înființată secția de investigare a infracțiunilor din justiție. Citez, modificările legate de accelerarea înființării secției speciale pentru anchetarea magistraților și extinderea competenței sale sau modificările succesive aduse cerințelor și regulilor procedurale de numire a procurorilor din cadrul DNA au alimentat și mai mult sursele de îngrijorare și lipsa de încredere în aceste modificări. În special, unele dintre modificările propuse ale legilor păreau să servească interesele anumitor persoane, arată raportul MCV. Andrei Luca Popescu, Radio Europa Liberă, București.
Revista Presei Românești este prezentată, ca de obicei, de la București, de Tania Radu.
Premierul desemnat al României, Ludovic Orban, a anunțat azi varianta de calendar pe care ar dori-o pentru audierea în Parlament a noilor miniștri și, respectiv, votul în plen. Totul s-ar încheia luni 4 noiembrie. Acest anunț a venit simultan cu informații despre negocierile liderului liberal cu partidele de opoziție, în urma cărora Orban susține că a făcut pași mari în a obține sprijinul la vot. Comentatorii de presă sunt însă mult mai sceptici. Mai toți sunt convinși că totul va trena, că Viorica Dăncilă, deși demisă prin moțiune de cenzură, are șanse să rămână la Palatul Victoria până după alegerile prezidențiale. Ba chiar că președintele Klaus Iohannis, potențial câștigător al scrutinului, conform sondajelor, ar putea numi după alegeri pe altcineva decât Orban să formeze guvernul. Bineînțeles, nu pe Viorica Dăncilă. Dan Tăpălagă scrie pe site-ul G4 Media că optimismul lui Ludovic Orban pierde din vedere cum poate boicota Partidul Social Democrat instalarea guvernului înainte de prezidențiale. Nu va fi cvorum la votul în plen sau, pur și simplu, calendarul definitivării guvernului nu va fi pus pe ordinea de zi a birourilor permanente de săptămâna viitoare. Există un precedent. În 2009, înaintea alegerilor prezidențiale câștigate atunci de Traian Băsescu, echipa gândită de premierul desemnat Liviu Negoiță nu a putut fi nici audiată, nici votată, pentru că subiectul n-a fost pus pe ordinea de zi. Și așa s-a făcut că după alegeri Băsescu l-a desemnat drept premier pe fostul premier Emil Boc destituit prin moțiune de cenzură. România n-a fost la fel de prevăzătoare ca Germania, a cărei legislație stipulează că partidele care votează o moțiune de cenzură împotriva cancelarului în funcție sunt obligate să aleagă un nou cancelar pentru ca precedentul să poată fi demis. Detaliul e prezent în articolul publicat de Ion Meioniță pe blogurile Adevărul, cu referire desigur la atitudinea partidelor de opoziție din România după succesul moțiunii de cenzură. Liderul Uniunii Salvați România, Dan Barna, a spus direct că nu e mandatul USR să scoată România din criză, iar afirmația a stârnit numeroase comentarii. Ion Meioniță nu vede progres în discuțiile lui Orban cu partidele de opoziție. Cităm, după ce au dat jos guvernul Dăncilă, cavalerii dreptății și aliaților de conjunctură au decis că e greu la putere și că trage curentul la Palatul Victoria. Ludovic Orban a fost lăsat cu cartoful fierbinte în mâini și cam asta e. La revedere și la vară cald. Am încheiat citatul. Jurnalistul caută singur o soluție. Un guvern minoritar care să funcționeze 4-5 luni, să facă rectificarea bugetară, să organizeze alegerile, să poată schița bugetul pe anul următor, să organizeze bietul examen de rezidențiat pentru tinerii medici. Cei care l-ar susține la votul de investitură, spune Ion Meioniță, ar avea controlul și dacă se tem atât de mult de responsabilități, pot adopta o nouă moțiune de cenzură. Așa s-ar merge spre alegeri anticipate cu un alt guvern, măcar în formulă completă. Am încheiat citatul. Magda Grădinaru de la ziare.com numește la rândul ei reușita moțiunii de cenzură împotriva cabinetului Dăncilă o victorie înfrântă. Numai Sorin Ioniță, care a participat ca președinte al organizației EFOR la consultarea premierului desemnat cu societatea civilă, este ceva mai pozitiv și comunică pe contributors.ro 12 teme importante pentru viitorul guvern. Printre ele, două tururi de scrutin la alegerea primarilor, reducerea subvenției acordate partidelor, numirile la vârful parchetelor, dregerea relațiilor externe ale țării și renunțarea la orice măsuri sau acte normative care ar limita pe model rusesc activitatea organizațiilor non-guvernamentale. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata ediției este Victoria Gorincioi de la portalurile mediaaz.md și mediacritica.md.
Autoritățile au redus cu 30% tarifele pentru instituțiile media care închiriază sedi în Casa Presei și susțin că ar putea face și alte investiții pentru ca această clădire să redevină atractivă pentru mass media. Cât de viabile sunt aceste intenții și în ce condiții ar accepta jurnaliștii să revină în Casa Presei, aflați dintr-o nouă ediție a emisiunii Media Azi, în contextul Săptămânii Mondiale a Educației Media, declarată de UNESCO, Centrul pentru Jurnalism Independent a lansat cea de-a doua ediție a Săptămânii Educației Media despre evenimentele organizate în cadrul acestei săptămâni, instruiri, concursuri de postere, expoziții de fotografii, vizite în redacții, dezbateri, seminare, mese rotunde, ateliere de discuții, aflați la rubrica Educație Mediatică de pe portalul mediacritica.md. Apropo, mediacritica.md este cunoscută drept o platformă care promovează spiritul critic și consumul conștient de informații, ce ascund titlurile clickbait, speculații senzațional, surse anonime. Este unul dintre cele mai recente materiale publicate care îndeamnă cititorii să analizeze în mod critic titlurile și conținutul știrilor distribuite, inclusiv pe rețelele de socializare, pentru a face diferența dintre o știre adevărată și una falsă. Alegerile locale 2019 au fost timp de mai bine de o lună cap de afiș pentru instituțiile media. În cadrul rubricii Comentariu, susținută de portalul Media Azi, Dorin Scobioală, director Cat Studio, se va referi la etica jurnalistului implicat în reflectarea luptelor electorale cu exemple proaspete din actuala campanie.
A fost Victoria Gorincioi. Emisiunea noastră se apropie de final. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Punem punctul aici. De la Praga, vă mulțumește pentru atenție, Mircea Țicudean.
Radio Europa Liberă.